dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Hannija Ġiżmien, programm ta' tarif, ġrajiet u informazzjoni interessanti. Ħallun immur fil-ġnejna fejn għandna l-ġiżmien biex naqta' waħda waħda dal-fjur iżgħar ħelwin. Dal-fjur sabiħ nistħajlu bħal ġawar żgħir ifuħ għax għandu rieħa ħelwa li tferraħ. Ten il-ruħ. U l-ġiżmien li naqta f'ħannieqa tfuħ indommu. U nożżu dejjem ħdejja abjad silġ inżommu.
Salm 2. Is-saltna universali tal-Messija. Għaliex jixxewxu l-ġnus. U l-popli jreddnu għal-xejn. Is-slaten tal-art iqumu, u l-gbarat jiftemu bejnietom kontra l-mulej u l-midluk tiegħu. Ħan kisru l-ktajjen tagħhom u ntajru minn fuqna l-irbit tagħhom. Dak li hu fis-smewiet jitħaq bihom, il-mulej biċ-ċajt jieħodhom. Imbagħad ikellimhom bil-erra bil-qilla tiegħu ikexkixhom.
Għax jien għamiltu sultan tiegħi fuq Sion, l-ogħla imqatsa tiegħi.
Irrid inxandar id-digriet tal-mulej u qalli
ibied jien illum is-sitter. Itlob li u l-ġnus tagħi. U tfuf l-art bibriża tiegħi. Vibra tal-ħadid li ntkissirhom. Ħall-ġarra tal-ħar frak tagħmilhom.
U issa slaten ifmu sewwa, twidbu intom li taħkmu l-art. Aqdu lill-mulej bil-biża u bir-roda riġlejh busu li ma jadabx. U intom tinqerdu għax malajr tixel il-korla tiegħu. Ħin jadaw kollha jistkennu fih.
Għajdu għamux it-tfal biss imma wkoll il-gbar, spiss. Iħossu li għandhom jażlu liema tip ta' attitudni jaqblilhom illi adottaw f'ħajjithom. Per eżempju, nibdew ngħidu tgħid jaqbel inkun aggressiv, inkun qalil, inkun b'saħħti, nieleb lill-oħrajn. Jew inkella nkun dak it-tip ħelu, dak it-tip ġentili, dak it-tip baħbuħ, ħabib ma' kulħadd. Imma jekk nagħżel inkun hekk, imbagħad ħadd ieħor jirkeb fuqi u jaffiġni u jirfisni. Allura aħjar inkun dominanti, allura aħjar inkun potenti, b'saħħti. Iva, naħseb li kull wieħed minna jgħaddulu dawn il-ħsibijiet. X'tip ta' karattru jaqbel li nkun fil-ħajja tiegħi. Imma naħseb illi din l-istorja tiftħilna jnejna dwar x'inhu l-aħjar mod ta' kif aħna nkunu tip ta' bnedmin. Mela darba ix-xemx u r-riħ daħlu fil-mħatra bejniethom. Min l-iktar minnhom it-tnejn u absaħtu. U r-riħ beda jirrakkonta ġrajiet ta' kemm qaċċat siġar u kemm waqqa ħitan u kemm għamel riefnu kbir u ġab diżastri kbar u ħadd mar nixxielu jirreżisti l-qawwa tiegħu. Mela hu l-iktar b'saħħtu. Imma x-xemx bil-ħlewwa kollha bdiet tinsisti li hi kapaċi tkun iktar qawwija mir-riħ. U għamlu mħatra. Minn hemm fuq mill-għoli ta' smewwiet raw raġel għaddej fit-triq. Illi dan ir-raġel kien fit-triqtu mixi liebes il-ġlek. U għamlu mħatra bejniethom ix-xemx u r-riħ min ikollu l-forza illi ineħħi il-ġlek minn fuq dak ir-raġel. Għataw ix-xorti u x-xorti messet lir-riħ. U r-riħ beda jonfoħ. U dak ir-raġel beda jinduna illi dar ir-riħ u li ż-ziffa kienet qiegħda titqawwa. U minn ziffa ġi riħ qawwi u ġi ħriefnu. U beda jħoss illi l-ġlek beda jperper fuqu, beda jintefaħ bl-arja u bil-riħ u kien se itirlu minn fuqu. U allura ħaffef mal-ajra laq il-buttuni tal-ġlek u la l-pavri il-fuq madwaron u madwar wiċċu u bidejħ imsalbin fuq sidru żam tajjeb il-ġlek li ħassu kważi kważi qed jintela bħal l-luħ u jrid itir minn fuqu. Imma baqa' jirreżisti. U għalkemm ħabba t-tikata kbira sabiex jieqaf lil dak ir-riħ qawwi, irnexxielu jibqa' miexi u jżomm il-ġlek magħluq sew fuqu. U meta għadda l-ħin tal-imħatra għar-riħ u kellu jaqta' qalbu, ix-xemx daħlet sabiex tagħmel il-parti tagħha. U hekk kif ir-riħ batta u waqaf għall-kollox, ħarġet ix-xemx u ħelu ħelu bdiet tissaħħan id-dinja bir-raġġa tagħha. U dak ir-raġel ħan nifs. Il-riħ issa kien waqaf u ħass li seta' jniżżel il-pavri tal-ġlek. U naqra waqt li baqa' miexi seta' jħoll il-buttuni u jimxi bil-ġlek miftuħ imlaħlaħ bħal qabel. Imma ma kienx mexa wiss illi ma ħass is-sħana qawwija tax-xemx tiżreġ fuq rasu. U beda jħoss ċertu għomma u kważi kważi beda jħossu jintela blara u kultant beda bidejħ jaqbat il-ġlek u jperpru ftitek sabiex jaħles minn dik isħana kolla. Sakemm isħana kienet tant intollerabli illi ma felaħx iktar u biex jifriska ftit qabadz, neżal ġlek, tefaw fuq spallejħ waqt li żammu bidu il-leminija. U hekk ħassu iktar liberu, ħassu iktar komdu u kompla fit-triqtu. U x-xemx ħarset imbis malin il-riħ, u għaltlu, ettara min ħareċ rabbiħ. Iva, ħbib, b'dik l-imħatra rebħet ix-xemx. U dan xurina, xin it-talima, xin huwa l-moral ta' dina l-istorja? Turina, illi għalkemm il-forza, għalkemm il-qawwa, tidher illi qawwija, imma fir-realtà fil-ħajja tagħna ta' kuljum, iktar kapaċi tirbaħ bil-ħlewwa, bil-konvinzjoni, milli tirbaħ meta tkun aggressiv, meta tkun violenti. Ngħidwa, bil-violenza, bl-aggressività, kultant, tidher li hija l-eħfef triq biex tasal għattir ta' moħħok. Imma fl-aħħar mill-aħħar, il-vera rebħa tiġi permezz tal-perswazzjoni, permezz tal-konvenzjoni. Anke l-Malti xjajt, bil-kelma it-tajba toħroġ il-ġurdien, anzi il-proverbi jgħid toħroġ il-far li huwa ġurdien kbir. Mit-toqba. Mela, meta tkun qed tittella u tniżżel, x'tip ta' bniedem jaqbillek tkun fil-ħajja? Jiena nagħtik parir, terġa' ġib quddiem moħħok din l-imħatra illi darba ġraten fuq fis-smewwiet bejn ix-xemx u r-riħ.
Tippermettili nitolbok tot sena, sena waħda biss, mal-età illi għandek. Mhux se ngħidlek kemm għandek età. Imma, ot sena mal-età illi għandek. Tajjeb. Issa nagħmilek din il-mistoqsija. Dakinhar, jiġifieri kemm għandek età u sena miżjuda magħhom. Dakinhar fejn kont? X'kont? Min kien jaf bik? Min qatt għaddilu xi ħsieb dwarek? Ċertament il-risposta hija li dakinhar ma kont xejn. Lanqas biss kont għadek teżisti. U ħadd qatt ma seta' jaħseb dwarek. U dak li qed ngħid għalik jgħod l-istess għalija u għal kull maħluq. Iva, hija verità kbira li sa sena qabel ma tnissilna ma kollna xejn. Assolutament ma konniex neżistu. Biss dan mhux għal kollox eżatt. Fil-pjan tal-providenza tal-Alla li jaf kollox, aħna konna sa mill-eternità ġa magħrufin għalih. Anzi, mhux biss kien jafna imma riedna u għax riedna ippermetta li niġu fl-eżistenza. La ħalaqna Alla ifisser li għandu pjan għalina. Il-pjan ta' Alla l-kull wieħed u waħda minna huwa differenti. Imma l-iskop aħħar u li fl-aħħar ningħaqdu fit-gawdija miegħu. Hemm aħna nigżbu l-milja tal-eżistenza tagħna. Hemm tassew nilħqu dak li qalbna tant tixxenna għalih. Jiġifieri il-perfezzjonament tal-ferħ tagħna li ma jistax jinsab jekk mhux f'dak li ħalaq lil din qalbna li huwa Alla. Iva, Alla jrid li kulħadd isalva. Ma tnissil ta' kull persuna Alla reserva post għalija fil-ġenna. Mela fil-ġenna hemm post riservat esklusivament għalik, għalija u għal kull bniedem. Imma ta' min jistaqsi, kull post riservat se jkun okkupat minn dik il-persuna finalment? Din hija mistoqsija li t-tweġiba tagħha hija kkondizzjonata minnaħa tal-istess persuna. Minnaħa talla, minnaħa tiju, Alla iva il-rizerva post għal kull maħluq. Imma jekk dan u issa jkun okkupat minn dik it-tali persuna, dan jiddependi mill-persuna infissa. Għalhekk Sant'Awwistin jgħid dak li ħalqek minn għajrek ma jsalvakx minn għajrek. Meta Alla ħalaq il-bniedem, differenza mill-ħlejjaq l-oħra kollha Lill-bniedem Alla għamlu liberu. Jiġifieri tagħh liberu arbitrju ngħidulu. Jiġifieri li f'idejn il-bniedem huwa f'idejn il-bniedem li jagħżel jekk lill-Alla jħobbux u jobdieħx jew le. Kważi kważi tasal tajt kemm is-sogra Alla meta ħalaq il-bniedem liberu. Għax beħk taħarma f'idejh. Li bih jista joħodha kontra tiegħu, kontra Alla stess. Billi jisfidaħ u ma jħobbux. Flebda ħolqien ta' ħlieqa oħra, Alla m'għamel riskju bħal dan. Iva Alla riskja meta ħoloqna liberi. Però ta' min jgħid, illi huwa appuntu minħabba li l-bniedem kapaċi jagħmel għażla bejn it-tajjeb u l-ħażin. Kapaċi jiddeċidi x'jagħmel, iva minħabba f'hekk. Il-bniedem huwa den jew ta' premju jew ta' kastik. Premju għax se tagħmel il-ħażen u m'għamlux. Jew kastik għax se tagħmel il-ġid u minflok prefera il-ħażin. Għalhekk il-bniedem huwa responsabbli ta' emilu. U skont emilu ikun ġustament ippremjat jew ikkastigat. Sant'Awwistin jiġbor dan meta qal diġà għedha dak li ħalqek minn għajrek ma jsalvakx minn għajrek. Biex ħalaqna Alla ma kellux bżonn il-kooperazzjoni tagħna. Imma biex isalvana iva, Alla ma jistax isalva jew jikkundanna l xi ħadd minn rajħ għax huwa ġust. Il-premju u l-kastigi eterni jiddependu mill-bniedem f'idejna l-għażla. Min-naħa tiegħu Alla jagħti l-għajnuna suffiċjenti, jiġifieri ħadd ma jista' jdur fuq Alla u jgħidlu li miegħu ma kienx ġust għax ma jenux biex isalva. Il-grazzja suffiċjenti għas-salvazzjoni Alla ma jista' jiġħadha lil ħadd. Għax huwa situ patrun huwa f'idejh kemm iqassam grazzi oħra u aktar u dan kollu skont l-erf qaddis tiegħu. Imma l-grazzja suffiċjenti jiġifieri dik meħtieġa biex wieħed isalva Alla ma jista' jiġħadha lil ħadd. Punti ta' riflessjoni. L-ewwel punt. Kull bniedem mela sa mill-eternità kien fil-pjan provvidenzjali ta' Alla. Intu koll. It-tieni punt. Alla jrid lil kulħadd isalva. It-tielet punt. Is-salvazzjoni hija t-temmija tal-akbar xewqa ta' qalb il-bniedem. Ir-raba' punt. L-alternattiva salvazzjoni hija it-telfin etern. Il-ħames punt. Alla huwa obbligat per ġustizzja illi jagħti il-ġustizzja il-grazzja suffiċjenti biex wieħed isalva. Iva, per ġustizzja Alla huwa obbligat illi jagħti il-grazzja suffiċjenti biex wieħed isalva. Għalek, ejun immaġinaw li qed jitkellem Ġesu u jgħidilna Araf o bniedem li inti tinsab hawn mhux b'kombinazzjoni imma bi pjan kollu mħabba werf tiegħi jien alla tiegħek. Il-pjan min-naħa tiegħi beda. Issa f'idejk li ma tfixkilnix sabiex inwassal dan il-pjan sat-temmija ħinja tiegħu. Tista' tikkopera miegħi u daqstant ieħor tista' tostakolani. Min kif se taġixxi se tiddependi l-eternità tiegħek. Jekk hija se tkun waħda ta' glorja jew l-aħħar isqat ta' telfien. L-għażla f'idejk.
The light of the world. Wieħed mill-aktar kwadri reliġjużi magħrufa u dak li jinsab fil-katedral ta' St. Paul's f'Londra. Jissejjaħ The Light of the World. Juri lil-Ġesu li jibes tunika bajda bidu l-lemnija jħabbat fuq bib ta' dar waqt li flit l-oħra għandu fanal. Ix-xena hija fid-dlam bid-daw tal-fanal joħloq effett isbieħ fuq ix-xena. Jingħad. Il-meta kien inawgurat xi ħadd kritika l-fatt illi l-bib m'għandux pum. L-artist spjega li dan għamlu b'intenzjoni. Il-bib jissimbolizza ir-ruħ u din ma tinfetaħx jekk mhux minn ġewwa. Il-kwadru nistgħu ngħidu li huwa interpretazzjoni artistika ta' sentenza li nsibu fil-ktieb tal-Apokalissi jew ir-Rivelazzjonijiet. Is-sentenza tajt hekk: Ara, jiena qiegħed wara l-bib inħabbad, min jiftaħ li jiena nidħol u nikol miegħu. Ġesu qiegħed jistieden lilu nnifsu li jkun mill-qoħ. Iħabbad fuq il-bib tal-qalb tagħna imma n-nota ma jisfurzax. Ir-relazzjoni ta' mħabba bejn Ġesu u r-Ruħ hija stedina u mhux impożizzjoni. Fejn hemm l-impożizzjoni hemm it-teddid, hemm il-vjolenza. Fejn hemm l-imħabba ma jistax ikun hemm il-vjolenza u l-isfurzar. Dan jispjega l-misteru tal-grazzja. Alla jagħti il-grazzja tiegħu lil kulħadd u min-naħa tiegħu irrid li l-kulħadd tisalva. Imma din mhijiex rieda assoluta ta' Alla, imma kondizjonata. Kondizjonata min-naħa tagħna. Iva, irridna nsalvaw. Sakemm? Sakemm aħna naċċettaw u nikkoperaw miegħu. Altrimenti ma jiswa xejn x'irid Alla jekk aħna nirrifjutaw. Dak li ħalqek mingħajrek, jgħid Sant Augustine, ma jsalvakx mingħajrek. Dan minħabba li fil-bniedem Alla qiegħed il-liberu arbitrio. Jiġifieri, il-bniedem jista' jgħid iva, imma daskemm jista' wkoll jgħid le lil Alla. U appuntu minħabba f'hekk li l-bniedem huwa l-uniku ħlejqa fil-ħolqien li hu den ta' premju jew ta' kassik. Għax hu biss kapaċi jiddelibera, jiġifieri jażel jekk jagħmel xi tajjeb jew il-ħażin. Skont din l-għażla, il-bniedem isir den jew ta' premju jew ta' kassik. Ara, jiena qiegħed wara l-bib inħabbad, min jiftaħ li nidħol u nikol miegħu. L-istedina hija għall-ikel flimkien. L-ikla flimkien għandha tifsira kbira antropoloġika u kważi fil-kulturi kollha l-aktar fil-kultura semitika. Meta rridu nuru li ma jkunx hemm intimità ngħidu aħna qatt ma kellna ħobs flimkien? Al-kuntrarju, l-istess kelma kumpan li tfisser aktar minn ħabib appuntu hija ġejja mill-kelmiet kumpanis li tfisser dak li miegħu taqsam ħobżok. Ukoll fil-ħajja tagħna ta' kuljum, għalkemm nafu u nselmu tant nies, però huma dawk il-ftit biss li huma verament ħbieb tagħna ta' ġewwa illi magħhom nieklu u nistednuhom għax jiekla. Mela l-ikla tfisser intimità u ħbiberija. L-ikla fost il-ħbieb tfisser ukoll ċelebrazzjoni. Eksa mill-Antik Testament fi Żajja, il-glorja ta' Iżrael hija imqabbla ma' ikla kbira li Alla jagħmel fuq il-muntanja li għalija jistieden il-ġnus. Fi Żajja wkoll, Alla jistieden lill-poplu sabiex jimla żaqqu bikel u xogħol bnin u li verament ituq il-ġisem u r-ruħ. Ara, jiena qiegħed wara l-bib inħabbat bin jiftaħ li nidħol u nikol miegħu. Din hija l-ħajja nisranija. Hija stedina għall-intimità ma' Alla u ma' Ġesu. Stedina għall-vera ferħ li jimla u jissodisfa bis-serjetà lir-ruħna. Ħafna ja ħasra għandhom idea miskina tar-reliġjon. Jarawha bħala serje ta' liġijiet, projbizzjonijiet, ċaħdiet u negattiviżmu. Meta fir-realtà hija stedina daqshekk ottimista li ma bħala. Stedina ġejja minn min? Minn ħadd ieħor ħlief minn Ġesu innifsu. L-isbaħ fostu liet il-bnedmin. Stedina għal xiex? Għall-eternità miegħu dan ir-re tar-rejiet. U l-istedina kemm se ddum għall-eternità immaġina. U x'neħtieġ? Biss kemm inti tpoġġi jdejk fuq il-pum tal-bieb tal-qalb tiegħek u tiftaħlu u ddaħlu u tħallu jħiħu possess ħellu ta' ħajtek. Imbagħad? Imbagħad esperjenza u duq u wara kemm hu ħelu l-mulej. Inwedek li tispiċċa li tajt ħini tassew il-bniedem li jistkan fih. Jiena, Joe Fenek, nsellmilkom appuntament għal-pallum ġimgħa, sa dan it-tant, il-paċi magħkom.